16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Bojana Žižić i danas vam predstavljam muziku na dvoru dvoje možda najslavnijih engleskih vladara, Henrya VIII i njegove ćerke Elizabete I, velikih ljubitelja i pokrovitelja umetnosti. Njihovo vreme je bilo jedno od najbogatijih i najznačajnijih za razvoj engleske muzike, koja nikada pre, a dugo ni posle toga, nije zauzimala tako važno mesto u svim segmentima dvorskog života. Pratila je sve aktivnosti na dvoru, i zvanične i privatne. Njom se najavljivao dolazak vladara. Pratila je proslave, rođenja, krštenja, razne svečanosti, procesije, zabave, a naravno bila je i deo religioznih obreda. Muzikom su se bavili profesionalci, ali i drugi dvorjani, i veština pevanja i sviranja, kao i plesa, smatrala se neophodnim delom obrazovanja svakog pripadnika aristokratije. A imati što bolju kapelu bilo je pitanje prestiža. Ovakva nepisana pravila dolazila su od vladara, čiji su se ukusi interesovanja uvek prelivali ne samo na dvor, nego i na plemstvo uopšte. A Henry VIII i Elizabeta I su oboje voleli i cenili muziku. Život i privatni politički Henrya VIII bio je veoma uzburkan i uzbudljiv. O tome napisano mnogo stranica i snimljeno mnogo filmova, ali u svim tim svedočanstvima po strani ostao ništa manje značajan doprinos ovog kralja razvoju umetnosti, a posebno muzike. Jer muzika je bila, dakle, važan deo života na dvoru Henrya VIII, uključujući i čudesne horske večeri u velelepnim crkvenim zdanjima koje je izgradio ovaj vladar. No pored duhovne, na dvoru je bila živa i svetovna muzika, i to vrlo različitog profila i namene, a muzikom i komponovanjem bavio se i sam Henry VIII. Bio je čak vešt stvaralac, kao što ćete moći danas da čujete. I upravo muzička aktivnost bila je jedna od najvećih kulturnih dostignuća ovog, inače veoma obrazovanog i intelektualno, verovatno najdarovitijeg među monarsima u čitavoj engleskoj istoriji. A svakako je bio najmuzikalniji u svojoj porodici, među Tudorima, u kojoj su svi voleli muziku i bili muzikalni. Pre nego što je došao na presto, vodio je relativno zaštićen život, u kome je obrazovanju poklanjala velika pažnja. Govorio je latinski i francuski, izuzetno dobro poznavao i bio vrlo zainteresovan i za teologiju, kao i za muziku. Svirao je više instrumenata i posjedovao bogatu zbirku instrumenata. Bio je patron čak 60-orici muzičara, ne računajući pripadnike kraljevske kapele i njenog dečijeg ansambla. Svedočanstva govore o tome da je često komponovao komade kojima je zabavljao svoje goste i od kojih je, nažalost, malo sačuvano. Isto tako, njemu su pevali drugi muzičari, kao upavani Henrija VIII, anonimnog autora koji ste čuli na početku. A evo sada i kako zvuče dela koje se pripisuju ovom kralju. Pesmu Elas Madame, koju je možda komponovao za svoju drugu ženu, Anu Bolen, jer je pisana na francuski tekst, otpevaće Sara Stove uz Matthewa Springa i Johna Banksa, na gitari lauti, jedan ples, bas dons, će odsvirati ansambl Sagvac i Horne njegovog veličanstva, verovatno najpoznatiji komad Henrija VIII, Anthem, Pastime in Good Company, članovi hora Hristove crkve u Oksfordu, a konsort izvirće ansambl Muzika Antika iz Londona.
Hospital, c'est lui que j'aime tant.
Slušali ste pesmu Elas Madame, jedan bas dons i antem Pastime in Good Company Henrya VIII, kao i konsort koji je također napisao ovaj engleski kralj. Izvođači su bili Sarah Stove, Matthew Spring, John Banks, ansambl Sagbac i Horne, njegovog veličanstva, članovi hora Hristove crkve u Oxfordu i ansambl muzika Antika iz Londona. Henrijevo, kao i doba njegove ćerke Elizabete I, je s razlogom poznato i umetnosti kao zlatno doba Engleske, jer u 16. veku, zahvaljujući pre svega ovim monarsima, i muzika je dobila veliki zamah u razvoju. Muzička zaostavština iz tog perioda sačuvana je u nekoliko izuzetnih zbirki rukopisa, od kojih su neki poticali iz kasnog srednjeg veka i dopunjavani tokom renesanse. U Itonskoj horskoj knjizi iz 1490. Fairfax manuskriptu iz oko 1500. godine, knjizi Henrya VIII sa njegovih 20 pesama i 13 instrumentalnih kompozicija i Ritson manuskriptu u kome je sakupljeno mnoštvo svetovnih pesama iz vremena i Henrya VIII, ali i njegovog prethodnika Henrya VII. U ovim delima još uvijek živi srednjovekovna tradicija pevanja o dvorskoj ljubavi, ali se može čuti i kosmopolitski duh kojim je odisao engleski dvor tog vremena, jer su se na njemu susretali muzičari iz različitih delova Evrope. Na dvoru Henrya VIII, možda i zahvaljujući njegovim ženama, od kojih su neke ili poticale iz drugih krajeva, poput prve Španjolke Katarine Aragonske, ili su se školovale u drugim zemljama, kao Ana Bolen, koja se obrazovala u Francuskoj, pevale su se pesme na različitim jezicima, igrali plesovi različitog porekla. U želji da poboljša rad kraljevih muzičara, Henry VIII je pred proslavu venčanja sa Anom od Klivza pošao u pravi pohvod na osvajanje italijanskih umetnika, kojima je za dolazak na njegov dvor nudio ne samo pozamašnu novčanu naknadu, nego i besplatni smeštaj, imunitet od sudskog gonjenja i dozvolu za uvoz 300 tona italijanskog vina. Tako je u Englesku došla i čitava porodica Bassano, koja je uvela uticaje sofisticiranijeg oblika kontrapunktskog rada u englesku muziku. Uticaj Italijana ostao je značajan i u vreme vladavine Elizabete I i upravo su ovi autori zaslužni za stvaranje engleskog tipa madrigala. Na dvoru i oko dvora radili su naravno i engleski muzičari, od kojih su mnogi ostali nepoznati, no za neke ipak znamo, jer briga za muziku i podrška koju je Henry VIII davao muzičarima, naravno doprinela je bogatom razvoju ove umetnosti i stasavanju vrhunskih stvaralaca. Takvi su, na primjer, bili William Cornish i Thomas Tallis. Cornish je bio tipični renesansni čovek svestranih interesovanja. Bavio se i poezijom, pisao drame, bio i glumac. Imao je važnu ulogu na dvoru Henrya VIII, najpre na čelu dečije kraljevske kapele, koju je preuzeo 1509. a zatim i kao ličnost koja je nadgledala ekskluzivnu grupu pažljivo odabranih muzičara koji su činili kraljevsku kapelu. Jedan od džentlmena kraljevske kapele, kako su ih nazivali, bio je i pripadnik sljedeće kompozitorske generacije, Thomas Tallis, koji je u kraljevskoj službi proveo skoro pola veka, od 1543. do smrti. Radio je na dvorovima četiri tudorska vladara, Henrya VIII, Edvarda VI, kraljice Mary Tudorske i najzad Elizabete I, koja je favorizovala pored Viljama Berda još samo njega, a pisao je muziku za anglikansku crkvu, mada je bio katolik. Upravo su Thomas Tallis i njegov učenik, također katolik, William Baird, tvorci nekih od najlepših stranica i svetovne i duhovne muzike nastale u 16. veku u Engleskoj. Saslušajmo sada jednu od španskih pesama koje su se izvodile na dvoru Henrya VIII, Riu Riu El Lobo Rabioso, anonimnog autora. Zatim fantaziju broj 3 jednog od engleskih Italijana tog vremena, Jeroma Vasana, pesmu Zbogom moje ljubavi i lovačku pesmu Viljama Korniša, kao i Ako me voliš za konsort blok flauta Tomasa Tallisa. Izvode Sarah Stove, Matthew Spring, John Banks, Martin Souter i Richmond Concert.
Riu, riu, cigliola, guarda di vero, Thank you. Blow thy horn, hunter, and blow thy horn on high. There is the doe in yonder wood, and fate she will not die. Blow thy horn, hunter, and blow thy horn, bloody hunter. Saw this deer stricken is, and yet she bleeds no whit. She lays the fair, I could not miss, Lord, I was glad of it. Now blow thy horn, hunter, now blow thy horn, bloody hunter. As I stood under a bank, the deer shot off the mead. Struck to so the dancing sank, but yet she was not dead. Now blow thy horn, hunter, now blow thy horn, bloody hunter. There she goeth, see ye not how she goeth off the plain? And if ye lost to have a shot, I warrant her beret. Now blow thy horn, hunter, now blow thy horn, bloody hunter. Go and I do go, but here and faster fall. I bad of shoot and strike the doe, for I might shoot no more. Now blow thy horn, hunter, now blow thy horn, bloody hunter. To the covert both they went, for I found where she lay. An arrow in her horn she had, for fate she might have play. Now blow thy horn, hunter, now blow thy horn, bloody hunter. I was weary of the game, I went to the tavern to drink. Now the destruction of the same, what do you mean or think? Now blow thy horn, hunter, now blow thy horn, bloody hunter. Here I'd even make an end now of this hunter's law. I think his bow is well unbent, his bolt may flee no more. Now blow thy horn, hunter, now blow thy horn, bloody hunter.
Slušali ste pesmu Riu Riu Lobo Rabiozo anonimnog autora, fantaziju broj 3 Jeroma Bassana, pesmu Zbogom moje ljubavi i lovačku pesmu Viljama Korniša, kao i Ako me voliš za konsort blok flauta Tomasa Talisa, dakle dvorsku muziku Henrija VIII. Izveli su ih Sara Stove, Matthew Spring, John Banks, Martin Souter i Richmond Consort.
Antikoskop.
I u Antikoskopu govorimo o jednom renesansnom vladaru i pokrovitelju muzike, o jednoj od centralnih ličnosti italijanske renesanse, Lorenzo de Mediciju, zvanom Lorenzo Magnifico, Lorenzo Veliki. Lorenzo de Medici je bio nosilac političkih tokova, ali i kao veliki ljubitelj umetnosti i mecena bio i pokretač kulturnih zbivanja u Firenci, jednom od najznačajnijih i najrazvijenijih italijanskih renesansnih gradova. U Firenci su, zahvaljujući njemu, delovali brojni istaknuti pisci, slikari i muzičari, koji su svojim stvaralaštvom uveličavali značaj i lepotu grada. Sam Lorenzo Magnifico je bio i pesnik, a kako je to bilo uobičajeno za ono vreme, svirao je lautu i pevao. Bio je pokrovitelj mnogih institucija koje su imale i veoma važan muzički deo aktivnosti, poput i pre svega Firentinske katedrale i hrama Svetog Jovana, odnosno čuvene baptisterije. Ništa ne sme da bude važnije od dostojanstva i veličine naše zemlje, govorio je Lorenzo de Medici, misleći po tim na svoj grad, koji je u to doba, kao i mnogi drugi, bio grad država. Posledice i plodovi ovakvih njegovih težnji stoji danas i o njima svedoči veličanstvena arhitektura Firence, njeno sačuvano slikarstvo i naravno muzika. Život grada u to vreme je bio koncentrisan pre svega oko crkve i njenih institucija, pomenute katedrale i baptisterije, ali i dvora, gde su postojale kapele sastavljene od vrhunskih muzičara. Različita funkcija muzike naravno odredila i raznovrsnost muzičkog stvaranja u 15. veku u Firenci. Na jednoj strani je bila narodna umetnost, posebno živa u vreme velikih praznika, od kojih je za muziku najznačajniji bio karneval. Kompozicije pisane za ovu svečanost su zbog važnosti i brojnosti postale žanr i dobile naziv karnevalske pesme, canti carnaleschi. Iako pisane sa drugom namenom, karnevalske pesme su imale uticaj i na razvoj narodnih duhovnih melodija, posebno lauda, u kojima su upravo ove melodije uzimane za osnovu duhovnih napeva neliturgijske namene. Drugi plan muzičkog života Firence 15. veka činila je duhovna muzika vezana za crkvu i ona je obuhvatala sve oblike liturgijskog muzičkog izražavanja karakteristične za italijanski 15. vek. Postojao je i muzički život vezan za dvor de Medičijevih koji je bio izvorište svetovnog stvaranja. U ovom gradu radili su ne samo vrhunski italijanski majstori, nego i mnogi ugledni strani kompozitori poput Guillauma de Faja ili Heinricha Isaaca. I upravo je Isak komponovao lament povodom smrti svog velikog patrona Lorenza de Medicija.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
Danas slušamo dvorsku muziku zlatnog doba Engleske, dakle 16. veka i dva njena vladara, Henrya VIII. I njegove ćerke Elizabete I. jedan od najvažnijih i najvećih engleskih monarha u istoriji, Elizabeta I. Bila je kao i njen otac, Henry VIII, veliki ljubitelj i pokrovitelj muzike. I ova umetnost je doživjela vrhunac u engleskoj renesansi upravo u vreme njene vladavine. Kao i kod Henrya VIII, i kod ove kraljice je muzici pripadalo važno mesto u životu na dvoru. I sama Elizabeta bila je muzikalna i veoma je dobro svirala lautu i virginal, koji je bio njen omiljen instrument. Svedočanstva govore da je dobro pevala, pa i komponovala i to plesnu muziku, da je volela da igra, no od njenih radova nije sačuvano ni jedno delo. Elizabetansko doba jeste i vreme velikog procvata engleske instrumentalne muzike, a naročito muzike za lautu, čiji je neprevaziđeni predstavnik bio John Dowland, zatim muzike za pomenuti virginal, srodnih harpsihorda, ali i za ansamble instrumenata iste porodice, konsorte, kao i sastave različitih instrumenata, razbijene konsorte. Tada nastaju i značajne zbirke instrumentalne muzike, poput Fitzgeraldove knjige Virginala ili zbirke Williama Birda, oca engleske muzike, kako je naziva nakon smrti. Ovo je zaista jedan od najvećih engleskih kompozitora, također član Kraljevske kapele od 1570. godine, bio je kraljičin miljenik. Možda zbog toga William Byrd je posvetio veoma suptilnu i nežnu horsku kompoziciju O gospode učini svojim slugom Elizabetu našu kraljicu, zasnovanu na jednostavnoj melodiji variranoj kroz glasove. Byrdov učenik Thomas Morley, orguljaš u katedrali Svetog Pavla u Londonu, bio je jedan od najistaknutijih muzičara i teoretičara elizabetanskog doba i predstavnik engleskog madrigala. Pisao je madrigale italijanskog tipa sa engleskim tekstom i lakše karaktera, poletne i vedre, poput i danas popularnog Sada je mesec maj. U sličnom duhu komponovao je i kanconete za 3, 5 i 6 glasova. Saslušajmo sada Byrdovu horsku kompoziciju O gospode učini svojim slugom Elizabetu našu kraljicu, kao i dve Thomasa Morleya, madrigal Sada je mesec maj i pesmu Ljubavnik i njegova devojka, It was a lover and his lass. Ova pesma je komponovana na tekst Viljama Šekspira, a Thomas Morley je jedan od dvojice kompozitora čija je muzika stvarana po Šekspiru uopšte sačuvana. Izvode članovi hora Kraljevske kapele, londonski madrigalisti i Rachel Elliot Sopran, Guy Williams na flauti, Linda Sais na lauti.
Love the spring, in springtime, in springtime.
Slušali ste horsku kompoziciju O gospode učini svojim slugom Elizabetu, našu kraljicu, Viljama Berda i madrigal Sada je mesec maj, kao i pesmu Ljubavnik i njegova devojka Tomasa Morlija. Izveli su ih članovi hora Kraljevske kapele, londonski madrigalisti i Rachel Elliot, sopran, Guy Williams, flautista i Linda Sais, lautistkinja. Doba Henrija VIII. I Elizabete I. za muziku, dakle, značajno i zato što je to posljednji veoma bogat period nakon koga je nastupilo zatišje, jer u barokno doba tek sa Henrijem Perslom engleska muzika dobija ponovo na značaju. U vreme vladavine ova dva monarha dogodile su se i neke od najznačajnijih promjena u muzici ove zemlje i utemeljili neki novi žanrovi i principi komponovanja. Otvoreni prema svetu, ovi vladari su omogućili muzičarima da se upoznaju sa dostignućima drugih zemalja. Iz tih uticaja rodio se engleski madrigal, na primjer, a to je i vreme utemeljenja engleske instrumentalne muzike, koja je dala jednog od najvećih renesansnih majstora uopšte, Johna Dowlanda. Kompozitora kome možda nema premca u muzici za lautu i pesmama uz lautu, ali koji nikada nije radio na engleskom dvoru. Kao i Henry VIII. I Elizabeta I. je bila pokroviteljica muzike i u njenoj službi bilo je oko 70 muzičara, među kojima je vladala neobična hijerarhija. Oni koji su svirali glasne instrumente, a pod tim su se podrazumevali mahom duvači poput trube i trombona, manje su bili cenjeni od onih koji su svirali takozvane nežne, gudačke, ali i one sa dirkama. Izvođači na ovim drugim su imali pristup privatnim kraljevskim odajama, gde su zabavljali vladare i bili članovi njegovog najbližeg okruženja. Jedan od istaknutih autora upravo instrumentalne muzike na dvoru Elizabete I. bio je Christopher Tai, koji je po svoj prilici bio član kraljevske kapele, a svakako je bio jedan od pripadnika njenog privatnog okruženja, jer postoje svedočanstva o tome da je često svirao u njenim odajama. Među najcenjenijim muzičarima sa dvora Elizabete I. bio je ipak Anthony Holborn, koga je uvažavao i sam John Dowland. Ovaj član kraljevske kapele je ostavio zbirku od čak 65 petoglasnih konsorata, naslovljenu Pavane, Galjarde, Alemande i druge kratke arije, teške i lake u pet glasova, za viole, violine ili druge duvačke instrumente. Upravo Pavane, Galjarde i Alemande bile su najpopularnije igre na Elizabetinom dvoru, na kome su se izvodile i maske, tipična engleska forma kojom se zabavljala aristokratija i koja je nastala u vreme vladavine Henrija VIII. Podrazumevala je i pevanje, i igranje, i glumu. Izvodila se najčešće u posebnim prilikama i u njoj su, pevajući i igrajući, učešće uzimali i plemići, pa i pripadnici kraljevske porodice. Evo još nekoliko primjera muzike sa dvora Elizabete I. Biće to najpre In nomine Christophera Taja, kraljičina maska anonimnog autora, maska Johna Bulla, kornvolska, škotska, irska igra Viljama Brejda i na kraju Round Antonija Holborna. Izvode sagbac i horne njegovog veličanstva, Rachel Elliot sopran, Guy Williams flauta i Linda Sais lauta. Thank you. Poštovani slušaoci, završena je današnja antikoteka koja je bila posvećena muzici na dvoru Henrija VIII. I Elizabete I. Sakbac i horne njegovog veličanstva, Rachel Elliot Sopran, Guy Williams flauta i Linda Sais lauta su izveli in nomine Viljama Taja, kraljičinu masku anonimnog autora, masku Johna Bulla, kornulsku, škotsku, irsku igru Viljama Braida i round Antonija Holborna. A moje ime je Bojana Žižić.